kuna wakati tumepata pale Allianz alikuwa na perform. Hiyo alitushtua sana. Kwa tunafikia ni radio. Kuna mtu anacheza ngoma ya...
Ako sawa yule madam mzee. Mungu amweke ako sawa, yuaimba vizuri sana ni. Ndio unajua muziki sana. Yeye pia amepitia kwa mikono yake na huyo producer anakuambia blind.
Okay. Yeye Ian lazima tumtafute. The true Ian, see the fake one.
The legend is so.
Yeah. Oh. So saizi nataka tubongejua now life yako, personal life eh.
Mm-hmm.
So unasema uli grow up Mombasa?
Mombasa, yeah.
Familia mlikuwa ngapi?
Sisi niko mimi, mamangu, babangu na sister zangu wawili na bro wangu mmoja. Tuko wanne.
Yeah.
Yeah.
Oh, weni kwao? Weni first born, last born? Weni wa pili?
Yeah, second born.
Eh. Yeah. First ni boy ama dem?
Dem. Third ni dem, fourth ni boy.
Oh, okay. So kuna kitu nilicheki hapa like inasemekana at some point ilibidi u drop out ya chuo. Ni kwa nini?
Ni kwa sababu tu yani issue tu, pia home pia alikuwa mother hayuko fresh pia kifloti. Alikuwa yuko Saudi Arabia kuliwafanya kazi.
Oh, yeah.
So nikaona mother yuajaribu kusaidia, lakini pia buda naye pia. Pia naye ana familia zake zingine ashazijenga huko nje ambazo zimemshinda, zimekuwa ni mzigo yani. So anaona nyisi mama yenu at least yuko same fulani anaweza kuni kwa sababu buda yara ashatengeneza familia zingine kule. So inabidi majukumu yanakuwa mengi anamshi. So mimi nikaelewa tu, nikasema kulipa school fees ikakuwa ni noma. Nafukuzwa shule mara nyingi, kuna time kishakosa shule kama 1 year nzima. Sikwenda shule, niliacha kwenda ni kama third term hivi, yani nani second term mwanzo. So nikaona nikakosa kwenda paka next year yani. So nikasema hii sasa nikambe sisomi kitu. Mimi acha niache. Mada mimi napenda muziki. So nataka kufanya muziki. Wataka kuacha shule ufanye mziki. Nataka kuacha shule nifanye mziki. Wewe nitumie tu capital ya pesa fulani.
Yeah.
Hivyo ndio nilikuwa namuongelesha. Nitumie tu capital ya 15k mimi nita feel poa. Nitauza mtumba nini? Sasa hizi hapa mtaani tunauzaga mtumba. Alikuwa tuna best yangu mwingine alitufundisha. Yeye yuenda shule nini, lakini akitoka shule yuza t-shirt za mtumba.
Yeah.
Tulikuwa tunauza t-shirt fulani hapo ma V-neck, ma round neck, ma plains hizi nini. Tuuzia tu maboys wenzetu tu wananunua 200, 300. So mimi pia nikaona acha join hiyo, ndio nikamwambia madam nipatie nianzishe hiyo nikifanya muziki. Akajamu akaniambia poa, acha nifikirie. Akaambia anti zangu nao pia wakafumu, lakini kaambia achilini bwana, mimi hata mwanzo pia shule yenyewe mwanzo mimi naona sitaki kusoma basi. Niliwaambia ukweli mimi sitaki.
Hii time uko form
nimesoma form 1 lakini kambe sijasoma. Nikajipata niko form 2 term 1 hapo mwezi wa pili. Mwezi wa pili hata pia shule hata naenda lakini nasikiani hata
najua.
Yani nimechoka akili yani, nikifikiria hizo mambo na nikienda tu nitafukuzwa. Kwa sababu ni sijamaliza school fees yani, nikachoka tu mwenyewe yani.
Oh, okay. Kwani buda alikuwa na wife wangapi?
Wallahi sijui yeye mwenyewe sasa ana wangapi.
Kwa hiyo time?
Hiyo time najua ana wife mmoja yeye Shibari Sheba. Na pia ana mwingine ambaye ni wa kitambo ambaye ana watoto ambao wako rika moja na sistangu huyo ambaye anafuata third. Wako marika yani wananifuata ni kabisa. So sisi tukiwa huku alikuwa na watu. Yaani kama sistangu yozaliwa leo, kesho mke mwingine naye pia kama siku ashazaa huko. So akakuwa na watoto wawili huko, na huko sisi tuko watatu kabla huyo bro wetu mwingine mdogo. Sawa, watano. Alafu tena wengine yani hata sijui ana wake wangapi sasa. Sijui, lakini ni buda mwingine ni chilling, mimi namkubali yani. Hatujai kukosana, hatujai pishana chochote. Yaani mimi na hiyo life yake imekuwa hivyo. Na yajua vile hiyo manager akitaja huwa akihitaji msaada kutoka kwangu kama mimi ninacho na msevu najua. Buda akimpia vipi mwanangu poa hebu ni setie kitu fulani niko nacho na mseti kwa sababu najua ilifanyika hivyo na ishafanyika, tufanye nini? So tumuue ama tufanyeje?
Yeah,
ama tumfukuze ama tum
adai kubwa
hivyo yani.
Okay, okay, okay. So hii time mother alienda pa kitumai capital ama ulifanyaje? Ama alikataa kabisa?
Ah?
Hiyo capital tunasema ulikuwa
mbele ya mother. Alinitumia nikafanya, lakini pia hiyo biashara ikaenda hivyo yani. Kasolaso tu mwenye samtani nini. Nikakuwa tu yani mtu wa mtaani yani, nikajifunza mama kaanza kufanya hizo kazi za mjengo nini nikiwa age nikiwa mdogo sana ni. Nilianza hizo shughuli nikiwa think kama 18 hapo naenda 19 unafanya hizo shughuli yani. Lakini zilinijenga, alikuwa mtu atazijua ni unajua mamako sio yuko Saudi Arabia mbona wapija huku mjengoni kini watu wajui mimi sitaki kumsumbua madhangu, sitaki kumwambia budangu nini. So hivyo ndio ilikuwa naishi mpaka hapo hivyo yani. Mimi nime grow mwenyewe yani, nikijifaitia mwenyewe nikiishi tu na masista mada ya safari, hatujaikuwa naye nikiwa kwa huo muda mimi na Solivo. Buda yeye alikuwa pia ni mtumbe ya sana familia nyingine, sasa ilikuwa tuishi peke yetu na auntie zetu. So hao ndio walikuwa nawaona peke yake. So mimi nilikuwa na kuwa kama mbe ni mtu dogo, ni mdogo lakini nilikuwa najitoa. Sitaki hata siamke hata nikasema kuja chai iko wapi sijini, naenda huko nakwambia hiyo napiga round hivi. Naenda kwa kina Hassan naona mama yake Hassan yupika viazi nini namsaidia kidogo kukata kuni za kuchoma hizo viazi. Yanaambia weka viazi hapo nani alikuwa ananiita balozi zote. Balozi weka viazi ule. Na weka nani nishapata nani hiyo ni breakfast. Niende mahali fulani nipige raundi zangu nini tuko na washikaji. Nimeenda kwa kina best yangu labda kupiga mbili tatu mabomu nini. Kufika hapo wampika sima na marondo ya kuku nini nini. Mshachoma bangi mwala. Ishapita lunch usiku waenda hivyo yani ilikuwa hivyo basi ilikuwa hivyo miaka yote yani mpaka mimi kuja kuitwa na kina J Blessing hiyo ilikuwa nyuma sasa.
Okay. Hey, maisha course tena ka interesting. of course hizi na studio ulijipataje studio cuz hizi vitu zote vile unazisema
studio mimi mara kwanza kabisa ni kuingia studio ilikuwa 206. Kitambo hiyo nilikuwa na best zangu walikuwa wao ni wasanii wanajiita Z Squad. Hiyo Z Squad ilikuwa ni kama gang ya mtaani hapo nilikuwa naishi Kembeni. Sisi ilikuwa mimi nilikuwa natoka estate, wao wa Z Squad nilikuwa ni watu huko kwao walikuwa kwaitwa maji machafu. Maji machafu ya maji machafu kwaitwa hivyo maji machafu. So ilikuwa huko ni mtaani huko kuna miti yani miembe nini yani kwa ni nyumba zile za udongo zingine nini. So sisi watu wa state ilikuwa mimi napenda kwenda kuhang out na wao watu wa huko. So wao walikuwa kuna wasanii wakatuambia vipi tupeleke studio nini mara kwanza kabisa kwenda studio hiyo. So ilikuwa hiyo time 206. Kaendia studio hapo nikapata na jamaa aitwa Shakayala ambaye ndio mtu wa kwanza kabisa yeye kunirekodi mimi sauti yangu.
At least so unasema Shakayala ni nzuri kushinda Shakahola.
Bila shaka.
Yeah, big shout out to him. Sasa hivi afanya shughuli za kushoot vipindi hivi vya mtaani zile hizi zaitwaje hizi skit hizi za mtaani watu wanafanya hizi za huko Mombasa hizi comedy za watu wa mtaani.
Na lijojo ni zaimba. Ulimwambia?
Hakujua. Mimi tu nilifika studio si mimi nilienda nao rafiki zangu kuwapeleka. Wakaniambia washa rekodi nini sawa anasema tutaka out intro ni outro ama intro sijui kati ya hiyo moja nikaambiwa niseme hey yo Z Squad for life. Sasa mimi kwa hiyo time nilikuwa mba mdogo sauti yangu sasa ilikuwa ndogo sana. Sasa ikaa nikasema efafu Shakala akafanya mambo yake akantia auto tune hivi nikakaa na discave nasema bwana na sound vizuri hivi yani. Sasa hiyo kitu mimi kani afu pale naona kutoka kwa hiyo sitting room ya kina Shakayala hapo naona jamaa mwingine hapo yuitwa Byron. Yuandika ngoma yake hapo yuangoja session hiyo yao besi zangu isha ingie. Yuimba hapo yuimba kama Gray Davis juu umenifananisha yuimba ni nakumbuka hiyo nyimbo alikuwa akiimba mwake kwa nilipenda baada ya Shai record. Namsikia pale yuimba anasema jamaa yuimba. Namsikiza hivi yuimba kama wale kina Gray David hizo time. Msikia anasema yuko sawa. So hiyo ikanifanya mimi kuvutiwa na kupenda mambo ya studio. Si Shakayala alijua mimi msanii wala mimi mwenyewe ndo nilivutiwa tu na au rafiki zangu wali hiyo ndo siku ya mwisho wao kukaa nao studio na ndo mara ya mwisho nadhani wao kufika studio maana yake waliacha usanii au hawakuwahi kufanya muziki tena.
Oh,
So mimi nikabaki wao walitumika kama daraja ya kunijulisha mimi huku ndo sehemu yako.
Oh, okay, okay. So the next time ukajipeleka peke yako?
Peke yangu, imagine nikaenda hapo kwa kina Shakala peke yangu. Nikaisha je? Kanifunga, njoo. Sasa kwa kuna mabro zake wadogo marika yangu. Kuanga utapo akambe, unajua ku rap wewe? Nilikuwa ni mjaka. Anambia najua. Unaweza rap? Akambia yeye akaniandikia hivyo basi ikakuwa hivyo 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 hivyo. Mwisho kana una hii kurapu haipendezi ni kwa jamaa sing hapo anaimba nasikia hivi nasema hapana. Acha mimi niingie huko kwa kuimba. Akaniona akaona huyo Shakala akaona jamaa yupenda mambo ya kuimba imba. Akanipeleka kwa producer mwingine anaitwa Ian, huyo blind sasa. Huyo sasa studio yake ni yani yeye mwenyewe ni singer ni mtu wa band band yani huko musical yani mambo ya ma vocal ni yani fresh. Asa ikae ni mwalimu pia wa kufunza watu kuimba nini vitu kama hivyo coach. So yeye ndo lifika hapo, yeye ndo sasa tuseme ndo mzazi alionilea mimi kwa masauti. Yaani yeye ndo yule alioni nyorosha mimi ile sasa mimi kunyoroka mwenyewe huko sasa nishapata mafunzo kupitia yeye. Sasa huko mwenyewe najinyorosha mwenyewe lakini yeye ndo alini stretch ili akaniambia hivi 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 hivi. Anaitwa Ian Michapo. Ana studio yake iko hapo Kiembeni ndio aliwazo yani yeye ndo anaweza mpatia maua yote yani yangu yani kwa sababu yeye ndo amfanya mimi nikapenda nikaingia kwenye huo kuimba yani na kupenda muziki yani ile deep kabisa kabisa ni yeye.
Oh Ian namaskia na Mariana wengine.
Ian Michapo.
Oh okay.
Asichapa kazi.
Yeah. Ni mwanamuziki kabisa blind ana bandi yake wote ni mablind wanaopiga muziki mbaya sana mbaya.
Wako coast wapi?
Oh. Au unaweza taka hata uki kama mkienda coast yani. Niweza kama inawezekana muwatafute ufanye ndio tunae kitu hata kama ya 10 minutes usikie tu story yake pia. Jamaa atakuongelesha vitu vingi kutusu kunihusu mimi, kumhusu Alibi, kumhusu nyota ndogo, kuhusu yani akona vitu vingi ambavyo zapata kutoka kwa kuna story.
Think tutaconnect, tutaconnect.
Nitakupatia namba yake pia nitamuongelesha. Nitamwambia kwamba mtakuja kama mtamtafuta.
Okay. So vocal training alikuwa anakufundisha vitu kama nini sasa?
Ananipatia nyimbo za kina R. Kelly, UB40, na 3T wale, kina nani Michael Jackson, nyimbo tu za wale wa singa tu beta wale wa kidunia wale. Anaambia sikiza imba kama vile wale wana, yani waigize vile wanaimba. Itakupatia wewe kufungua. Alafu pia kuna time kwa hiyo anaambia ionekea zile za zile vocal training zile za hizo sasa anaambia chukua ki akanipatia paka ki ya studio. Ikakuwa mimi nafungua studio wa kwanza nafagia nini. Watu hapo mchana ujana walichana wengine wakaacha mamirama nini fagie nini nseti choo nini kila kitu ninge studio niwashe kila kitu nini hata yeye ndo alinifundisha kompyuta na yeye ni blind imagine akanifundisha mimi kutumia kompyuta.
Okay. Sema yeye anaitumiaje?
Anaitumia ile keyboard anajua kila kitu pale akishika hivi si ati tena ina ile ati ni keyboard ile ya mtu blind. Ni kibodi ya mtu kawaida tu kama ile pale. Anajua hapa ni F1, anajua hii ni alt nini, anajua nikifinya hino hino hino. Yaani mkono wake yajua kila kitu kwa ile keyboard.
Wow.
Na anajua akienda nikifinya alt nini nini itakuwa move mali fulani, nikifinya tata 1 2 3 4 5 itakuwa imeenda kwa folder fulani. Yajua folder niko. Yaani da. Mimi mwenyewe nilikuwa mara kwanza nashangani hii yani yajua vipi hapo hajapata kuna kitu alikuja akainstalliwa inaitwa Jaws. Hiyo Jaws inamsaidia kusikia akiscroll hivi namwambia masauti akienda hivi namwambia Ian akienda hivi namwambia iko nini hivyo anasikia ya kusikia lakini hapo mwanzo ilikuwa hana hiyo kitu na alikuwa yuatumia. Lakini kwa kuna usaidizi tu kidogo tu ilikuwa ndio yupatiwa. Lakini yani kama 80% yafanya peke yake.
Oh okay.
Tena yuweza kutengeneza instrument 80% peke yake bila usaidizi wote, bila kuwa na mtu yote yuko peke yake kwenye room. Na ukija hivi instrument waisikia yagonga kabisa.
Oh okay. Wow.
Funi. So, jamaa mwingine yani do. Ni mwalimu mwingine mkubwa sana na watu appreciate sana yani.
So band yake ina perform gig kwa clubs ama ina
hotels?
hotels
Sarova huko ma White Sands wapi hizo zote yani huko wana perform ya.
Oh,
ndio watu wazima tu wanaimba zile nyimbo za watu wazima nini? Ile watu wako dina nini hivyo.
Yeah. Oh, na ulikuja aje kujiita Masauti?
Masauti sasa ilitokea hapo hapo, hiyo time ilikuwa nafundishwa ku kuimba hiyo. Sasa hiyo kuniambia nifanye hizo ma nini. Ikae akikuja asubuhi si ameniacha fungua yeye akija anaitwa na mtu wa pikipiki pale anashuka akija studio hata uweza usijue kama ako hapo. Maana pia akitembea yeye anyapanyapa ile. Uwezi sikia. So mimi nsheka music hapo napiga training hiyo kuja hapo paka nitasikia harufu ya sigara. Akua akija anavuta sigara yake moja ndio aingie kwa studio. Mimi kio hapo ndani. Sasa sijui kama nitasikia kunuka sigara hii anamefika. Amena kusikia mzee Masauti anakuja hayo hivyo. Na Masauti anakuja, Masauti na basi ndio hivyo Masauti ikakuwa hivyo.
Yeah. Okay, okay. Na kwanza tukirewind kidogo, history ni nini ilikuwaje? Story ya construction.
Hiyo construction?
Yo like so ulisema uliwaka mjengo.
Yeah.
Mjengo si kazi ngumu hiyo. Sasa lazima upewe mawe.
Sasa mimi nilikuwa nafanya tu ile kazi za kawaida yani za mtu yote kijana yote mdogo yaweza fanya. Kubeba smiti, kubeba ile karai ya smiti kupeana kwa fundi hivyo tu. Lakini mimi nimechukuliwa kama kibarua. Kibarua ameambiwa ako na fundi lakini kibarua ametafuta kibarua. Yaani wewe kibarua walipo na fundi alafu wewe umenitafuta mimi kama kibarua. So mimi nakuwa tu yule mtu kumsaidia yule mbei yafaa kumsikiza fundi. Anambia mlete ile shepe pale ama pasua ama hapa vunja hii kitu fulani hivyo yani.
Okay.
Kwa sifanyi kazi zile ati yaki kama mtu mzima sana. Baadaye sasa nishakuwa strong ndio nilikuwa nafanya zile kubeba mawe kukimwaga smiti labda zimemwaga huko road zatakaniwa zifike kwa site fulani ambayo iko ndani ambayo hakuna gari inaweza pita huko. Sasa mapati wa tenda hapo. Smiti lori inamwaga hapo kwa barabara smiti na mawe. Vijana wanaitwa mtaani, oya. Dili nitokea watu mbio, kila mtu na wheelbarrow, mwingine achukua mkokoteni. Sasa hapo kwa kina huyo best yangu aitwa Hassan alikuwa na mkokoteni. Fasta tuachukua mkokoteni, sisi tunafanya hiyo kazi yani wa kwanza. Tunaambiwa na huyo mtu nye mkokoteni mwanzo waache wa kwanza. So kila mkokoteni ukibeba mkokoteni mmoja 100, wa pili paka ziishe hizo smiti na mawe.
Okay. Na nini? Piano na kuna time uliosha vyombo?
Yeah, sasa kwa kina huyo besti yangu si ati kuosha vyombo, ilikuwa tufanya kwa hoteli ya madake ambayo ilikuwa anauza mitai, anauza viazi, chapati nini. Ilikuwa sio namsaidia sio badili ya kula pale nione na kula bure. Fadhali yeye namsaidia mada pia kuuza pale.
Yeah.
So ilikuwa anafanya hivyo. So mada pia baadaye akaona Masauti acha niwe na kulipa. Ikawa ananilipa kitu kidogo nikimaliza na bado nakula. Lakini bado yeye aniachia kitu kidogo. So hivyo ilikuwa anafanya.
Mitai nini?
Mitai ni ile ambayo iko na sukari juu. Imetengenezwa afu imekaushwa na sugar juu.
Yaani ndazi.
Si mandazi, yani ni kama donut, sijui ni ite donut alafu weke sukari juu.
Okay. Yeah, naijuaga kuna
zile. Ukienda tafuta mitai.
Nikienda coast,
kuna mitai na kaimati inakuaga iko wet. Mtai iko dry.
Okay. So hii time yote unafanya vitu kama hiyo kwa hoteli bado ni Masauti, bado unatry kuimba.
Bado hapo naitwa Balozi.
Balozi.
Lakini studio naitwa Shembwana.
Ndio
hiyo time ndio nafanya hizo ma training za kuimba na Ian. Baadaye hapo hizo ndio hizo time yani.
Balozi ilitoka wapi? Jina
Balozi ilitokea tu mtaani tu pia. Hata siwezi kumbuka hiyo ilitokea vipi, lakini nadhani ilitokea kupitia jina langu. Nilikuwa before nihamia hapo Kembeni. Nyuma ilikuwa na Barisheba hapo, ilikuwa inaitwa Babalo. Babalo, alafu kufika ule mtaa wa Kembeni. Nikakuwa mtu kila pale mimi nilikuwa na kanyaga, yani hakuna mtu asijaifika nika cause drama hapo, nikajulikana kuna kijana mpya hapa ankuja askimu mwizi ama nini. So jamaa tu nasikia tu naanza kuitwa balozi wa mtaa ikabaki hivyo. So watu wakaanza nita balozi hivyo ikabaki tu hivyo yani.
Kwani Babalo ilikuwa jua?
Babalo yani ni Babali, hilo pia nalo ni nickname. Yaani majina tu yale Uswahili nani waza bandikwa majina mengi mpaka mwenyewe ukashangaa. Huu ni mimi mtu mmoja niko na majina yote hayo.
Yaani
mtu anaweza amka tu akakuita wewe Kibabalo. ama wewe baba yaro nini hivyo.
Oh, but si ati
hiyo yatokea kwa sababu ilikuwa home naitwa Babali. Babali mimi naitwa Ali. Sasa alikuwa mamangu yanita Babali. Babali wengine babalo. Baba hivyo ndio hivyo sikakuwa hivyo.
But saizi lazima nilizo wewe ni buda mtu ama baba.
Yeah.
Oh, kuna junior.
Yeah.
How old?
3 years ako mingi hatari 3 years saizi vitaongea kwa.
Oh, boy dem.
Ndio birthday yake leo.
Eh?
Yeah, dem.
Okay. Oh, dem. Okay, okay, okay. Yo yo ni poa. So weni balozi hiyo ingine umesema ni shem
bwana hiyo sasa jina buda hiyo hiyo
yeah.
Jina buda ya nyumbani huko Tanzania Tanga huko
jina yake ya
shem bwana hiyo aitwa bwana lakini huko Tanga wana ile paka waongezeo kitu she paka waeke hivyo so kama mtu aitwa Ali utaitwa kama unaitwa Sheali utaitwa Sheali. Kama unaitwa Mbwana utaitwa Shembwana. So budangu unaitwa Mbwana, so Shembwana.
Yeah.
So nikachukua jina nikaanza nao kama usanii ndio baadaye masauti kaja huko baadaye.
Oh, okay, hiyo ni hiyo ni interesting sana. So hii time pia bado una work na nani Ian?
Ian.
So by the time nani anakupigia, by the time J Blessing anakupigia, bado uko na Ian.
Tuko na Ian hapo niko kwa studio yani kwa Ian kabisa. Mimi kwa Ian nimekuwa hapo kuanzia nikienda kupelekwa kwa Ian nilikuwa 209. 208 hapo 209.
Yeah.
Nikakuwa kwa Ian paka 2015 huko. Niko bado nikiwa kwa J-Blessing na record kwa Ian still bado.
Yeah.
Na record hizo ngoma mbaye J-Blessing amenishutia. Ni ngoma ambayo nimefanya kwa Ian. Yani niko kule kwa Ian lakini nimekuja Nairobi kufanya kusaidiwa na J-Blessing yani.
Yeah,
but nimetoka ni kijana ambaye ametoka kwa Ian Michapo kwa studio amepata mfadhili ambaye anamsaidia Nairobi. Yeah.
Oh, okay. And kuna kitu la siku kuuliza hapa Nairobi kusumesema vile sasa by time unatoka kwa hii nyumba ya J-Blessing, hii place uko na stay, ulienda kustay wapi?
Nilienda kustay kwa best zangu walishafariki already.
Nini happen?
Kulikuwa tu na maishu, sijui kulitokea nini yani. Hatuko nao yani sasa hivi. Tulikuwa na stay na wao. Walipata accident, I don't know something like wakade yote
wao. Wow.
So ilikuwa tunakaa nao. So after hapo kukaa nao, I think nilikaa wapi tena? Nilirudi Mombasa baada ya sasa kuachana, nikarudi nikakaa huko tena kama 2016, 17 nikaitwa na wafadhili wengine wa Kameruni hapa Nairobi. Hao ndo sasa nikakaa nao kama miezi 8.
Yeah.
Walikuwa wakinilipa per month by the way.
Yeah.
Wamenisign na bado wananilipa alafu wamenichukulia nyumba nini. And then baadaye kukatokea mambo hapo kwa hiyo studio wakafunga. Lakini wakaniambia zile vitu mbe tumekubaia za nyumba na vile tumekulipia rent ya paka miezi fulani. Wewe malizia tushamaliza mambo ya studio, tumeifunga yani watu wamevurugana hapa so hakuna tena. So wewe endelea na maisha yako kivyako. Tulikuwa na motive hapo by the way. Hapo sasa ni 2017, 18 ndio tukabaki na motive sasa. Mimi nikashindwa kulipa ile nyumba baada ya rent imeshafika kuisha. Nikaenda kwa motive kuishi.
Okay,
nilikuwa nataka kurudi Mombasa nikabidi niende kwa motive kuishi.
Hata nilirewind kidogo. Kwani wa Cameroon walikujuaje?
Kuna best yangu anaitwa TK2 by the way, pia ni producer ambaye nishawak naye Mombasa. Ni very big producer pia. Yeye ndo alinifanya mimi nikaonana nao wa Nigeria, hata hawa wa Cameroon.
Yeah.
Ndio alikuwa ameitwa wa kwanza, yeye ameunganishwa na mtu ambaye tu ni jamaa tu wa kawaida tu, kama vile wewe tu umwambie mtu labda umwambie tu na kuunganisha mali fulani.
Yeah,
hivyo. So si ati mtu ati yuko into music sana. Yakwambia tu wewe nimekuweka mali fulani utapigiwa simu. So yeye aliunganishwa. Hivyo ndio yeye akaniita mimi akaambia tafuta msanii. Katafuta lakini mwisho nikaangukia. Mimi nikaja pale ndio tukawa naye hapo.
Yeah.
Alafu yeye akatoka akakuja Motive sasa.
Yeah. So pia Motive
hiyo studio ifungwe sasa.
Motive pia alikuwa sign nasi.
Alikuwa anafanya kama kazi yeye. Hakuwa sign, mimi nilikuwa sign lakini yeye alikuwa anafanya kama kazi. Ili kuandikwa tu njoo ufanye kazi hapa kwa hii studio.
Yeah. Na kwani rent your place kwa pesa ngapi?
Hiyo kwa hiyo studio.
Hiyo place walikuwa wamekuweka.
Ilikuwa 28k.
Wapi?
Ilikuwa Jamhuri pale.
Ilikuwa pale Jamhuri.
Jamhuri.
Yeah. Mm.
So before hiyo 28 walikuwa wamendetia hapo Hallin Gam ya 90k.
Yeah.
Mm. Hapo Hallin Gam hapo karibu na Citizen.
Mm.
Hiyo hapo bado studio ilikuwa iko full, yani watu pesa ipo nini, yani ilikuwa place fulani ambayo ilikuwa ni pesa ilikuwa tu ni nyingi yani.
Yeah, yeah.
Ilikuwa naweza enda tu studio hivi kukakuja mtu tu pale mdosi tu pia mwenzao hapo. Mm. Msanii hebu sikiza ngoma zake akisikia good artist nini mara shakupatia dola 200.
Yeah,
oh, kando okay. Na hiyo mshahara so ilikuwa ni bali ilikuwa niko saa fresh. Then hapo baada ya kutoka hapo vitu zikaanza kwenda mrama mrama, ndo akatuambia tuhame hapo Hallin Gam sasa. Hapo ilikuwa rent imeanza kuwa tight kidogo vile tukahama hapo, ndo tukaenda Jamu ndo vitu sasa zikaharibika kabisa, ndo nikaacho hapo Jamu.
Yeah.
Jamu rent ya miezi miwili ikaisha. Nikana fani lipe na mimi huko shatumatuma mapesa zile mbele kwa nazipata nyumbani. At least isaidie mother.
Yeah,
mother
yeah.
Hapo ameshatoka Saudi hapo sami ni kwa huku. Amsaidia kujenga nyumba, ilikuwa amejenga nusu ameacha. Ikafanya kazi pia kusaidia watu wengine hapo home. So sikuwa na float yani ile ya kutosha, ndo nikaa namwambia motive alikuwa ashajipanga. Motive alikuwa na kwake ana studio yake nyumbani, yeye alikuwa akusiate akopoa sana, lakini kwa ako sote yani bila wale yani still. Mimi ndo nilikuwa nimewategemea sana alikuwa wale. So ikakuwa noma hapo, kabidi sasa nimwambie motive bwana, mimi naona acha nirudi Mombasa tena. Hiyo 2018 hapo mwanzo nataka kurudi Mombasa. Motive akanambia usirudi. Wewe baki tu hapa, tutangangana na wewe. Si hapa kwangu, unaweza kaa tu hapa kwa one bedroom tu. Nikakuwa nakaa kwake. Tukafanya hivyo kazi. Tukarekodi ngoma ya pili kiboko ile.
Yeah, okay.
Ndio hivyo watu wakaanza kuelewa na sauti nani. Nikaanza kupata pata kazi mbili tatu kuandikia watu ngoma, ilikuwa wengine wanapenda uandishi wangu na waandikia. Basi nikapata kifloti kidogo, motive naye pia akaona kabisa at least hizo zapata place, maana kwa hiyo anihurumia pia vile nilikuwa vile kwa nalala pale kwake kwa kwa kochi. Yeye pia kwa hiyo feel vibaya yani, kwa hiyo feel pia you feel me pia nipate place at least pia ni niweze kukaa pia comfortable yani. Kwa sababu jina lishaanza kuja kama masauti najulikana, unajua hapo masauti mara kiboko remix ishakuja, bado niko pale kwa motive nini. Ndio tuka at least baadaye ndio nikapata place yangu ya tuka kabit sita nini, nikachukua kaendelea na maisha hivyo, tukaendelea na kazi basi. Ndio hivyo.
Na hii nini, so nikikurudisha nyumba kidogo. Hii rent ya 90 hiyo ilikuwa ni nyumba yako ama ilikuwa ni studio?
Ilikuwa ni nyumba yetu ya kuishi mimi na wasanii wengine ambao walikuwa watasainiwa after mimi. Kama mimi niko pale kulikuwa kuna wasanii wengine walikuwa wanakuja kusainiwa ambao hawakupata bahati ya kusainiwa. Na nilikuwa pia naishi na ndugu yake bosi hapo. So nilikuwa naishi mimi na ndugu yake bosi na pia huyo msanii mbia atasainiwa atakuwa atakuja kuishi hapo. So ilikuwa nyumba ya maboys yani.
Hiyo ni ka studio. Alafu sasa ndio wakachukua hii nyumba ya Jamu. Bado uko naishi na watu?
Bado kwa naishi na mmoja wa hiyo family tu ya kina boss.
Okay. Na kwa nini nile kwa miaka kwa hiyo nyumba? Sizo zilibaki zote na landlord ama?
Sasa vitu vingine nilichukua, waliniruhusu kuchukua vitu kadhaa. Hapo bado rent haijaisha kabisa.
Yeah.
Lakini kwa sinshajua enda kuisha, alafu yule mtu yuko pale. Pia amekula ngumu yani, kwa sababu mambo yao hayako sawa, alafu wakiniangalia hivi mimi anaona mimi ndo namchokesha ni kabisa. mimi nikajipanga tu kidogo, kaambia bro acha mimi nipange. Hapo shaongea na motive kitambo kwamba nataka kurudi Mombasa. Motive ashanipatia ruksa ya kwenda pale kwake. So nikajua shapata place ya kwenda, akamwambia yule jamaa pale acha mimi ni niende kuishi na motive. Anambia okay, no problem bro, you what you want to take, sijini take anything that you want to take for now. And then so haina noma yani, yeye mwenyewe yu afikiria kwenda kwao huyo jamani. Amechoka, ana hata mtu wa kumsaidia, maki pia bosi hayuko, amepigwa na nini. So mambo kibao ilikuwa,
bosi alikuwa ameshikwa,
alikuwa watu wameshikwa kwa hiyo ofisi yani, kuna watu walikuja kulikuwa na mvutano fulani, hata sijikuwa ni nini yani, mimi mwenyewe sikuwa kuelewa yani. Noma ilikuwa nini. So ilikuwa nani, pesa i flow yani, vile ilikuwa ya flow pia huyo jamaa mchanganyikio alikuwa. So ikabidi yani akaniambia nichukue kitu chote ambacho nataka kuchukua, nikachukua meza ya TV, kitanda, mattress na vyombo za kupikia na ina ile itwaje kuka ile kuka na gas.
Oh,
na ulikuwa tafuta tu nyumba sasa.
Hizo nikachukua hizo vitu akanambia ni safi. So nikamwacha hapo, baadaye ndo nikamwona tu tayari yanitumia message, "I mean Cameroon." Akasema poa haina.
Oh, na bosi mwenyewe pia iko Cameroon. Na
bosi sasa sijui hata story yake ilisha vipi, yani sijaijua paka leo mambo yake.
Nika oh, inaweza kwani ilikuwa ndio watu wa wash wash ama?
Wala sielewa. Uwezi elewa kwa sababu sasa wewe umeandikwa pale kama artist. Hakuna kitu chengine wakiona zaidi ya mambo ya ki. Yani ya uoni kitu chochote. Wewe pale ukiona tu ni watu wakuja pale wakusalimie. Kila mtu waende na vitu zao. So uwezi jua kuna kuwa kwa fanyikani.
Yeah, na as long as amekupatia chance na amefanya you believe in yourself.
Sasa hizo mambo yao mengine kama kuwa wafanya nini nini. Yani mi kuwa nasema hata kama ningekuwa nimekuja nikajua. Nisinge shughulika. Yaani ama kama ningekuwa najua anafanya nini, lakini nimeambiwa wewe kazi yako ni hii. Ninge focus na kule kwangu nikaachana na huko.
Na hii design yako na motifs ni kali. Cuz motif pia like I believe in wewe kabisa, eh?
Yeah, hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Yaani hiyo ni tunaweza sema ni kama mentor wangu, yaani mtumbe aliniacha ile mtu, yani katika wale watumbio naweza wataja kwamba mtu alishaniaminia ni kwamba waweza nani, kama vile Ian Michapo alifanya, yeye pia alifanya the same. Kwa sababu aliniaminia, alikuwa anambia bro wewe ni mkali. So alikuwa yuanitele morali, na kupitia pia hiyo morali yake ilifanya ndio mimi nikafanya bidii na nikafikia hapo mbele nimfikia.
So hii bedsitter ilikuwa wapi? Hii bedsitter ilienda
Utawala huko.
Kwa vile ni far.
Ilikuwa.
So ulikuwa na record motive.
Kwa motive ilikuwa ni fedha. Fedha, ya.
So fedha.
Fedha na Utawala si mbali sana.
Yeah, si mbali sana.
So ilikuwa tuweza kufanya shughuli yani.
So Kiboko ikatokea, Kiboko Remix.
Kiboko Remix. Nikatoa Sare. Nikatoa ngoma nyingine hapo na Nadia Lola. Nikatoa Dondosha. Yani ilikuwa nazitoa hivi kufatana. Ikakuwa noma ni ndio hivyo nika blow.
After ku blow ukatoka hii bedsitter. Ulitoka bedsitter after how long?
Nilitoka nikaenda tu one bedroom. Nikakaa hapo kama muda gani?
Bedsitter uko nalipa how much per month?
6000 sijui. 6000 hapo. Alafu nikaenda one bedroom kana nalipa 12.
Okay.
Yeah, huko huko Utawala bado. After hapo nikaji ikakuwa pia pesa kidogo ya kuja vizuri. Manager naye akaingililia akaleta mambo mengi hapo kidogo. Afauka hivi. Akanitupa hapo Nyayo Estate hapo 3 bedroom. 35,000. Anasema yani nimefikia naishi nyumba ya 35,000.
Sasa uko solo?
Niko solo kwa hilo nyumba lote imagine. Paka inabidi na itatua nangu tuishi nao. Hapo ilikuwa wife wangu yako yeye amesafiri ako Dubai. Yeye anafanya kazi Dubai. Sasa ikakuwa hivyo yani. Ikakuwa naishi tu ni 3 bedroom peke yangu. Sometimes niko na my best hivyo. Basi ikakuwa hivyo mpaka hivi size. Tuendelea hivyo. Kama ama hivyo mpaka sasa hivi tumejipata tuko huko Makitengela huko.
Oh, but at least nini jobs kwa zina come design.
Ilikuwa naweza kumanage kulipa yani. Yeah.
Okay. Na budo jume umekapitia. Alafu sasa hii time coast walianza kukubali kabisa after gani? After Kiboko ama?
Huko sasa hiyo kabisa sasa after walikuwa wananikubali huko kwa nyumbani, coast ilikuwa inajulikana ni. Ile kwamba kuna msanii aitwa Shembwana wa sauti sasa ameenda. Sasa nilipokuja huko Nairobi ndio ikakaa big deal. Sasa kule wakaanza kunibeba kupitia hivyo mbele na vile mimi nakuwa pia wao walikuwa wanaenda na mimi hivyo. So wao walinitambua before hata mimi kunije huko Nairobi, kwa kwa nyumbani watu wanajua kuna msanii anaitwa Masauti hivyo.
Alafu nini ile kuna ile ngoma ulikuwa umefanya kitambo kabisa inaitwa Mahabuba.
Sasa hiyo ni mbele hiyo. Hiyo ni 2016 hapo niko na Teddy nadhani. Teddy nimepata naye 15. Mwa 15 mwisho kwenda 16. Paka 20 years. 17 hapo tulikuwa naye kama mwaka na nusu ama miaka miwili. Yeah, tukuikuwa naye sana.
Eh, hey, cousin Lije Kibuda tulikuwa miamua nika six pack. You said kuna kujistarve. Uko na kula nini?
Hiyo tai. Hamna. Yeah. Yaani nilifika mwanzo Teddy mwenyewe akasema, "Ai ai aki. Wewe unakula kweli?" Yeah. Mtu wako na jokes nini na pia anakula. Akaambia, "Wewe afa uinge gym." Akanitafutia sehemu hapo akaenda gym akanilipia. Alini brand and Teddy ni mtu fresh, alini brand, alikuwa sina hata simu, ilikuwa ni sijui nikanua kaka bambe. Yeye alikuwa nimebiti kichizi.
Yeah.
Akanulia ile itwaje kasimu kingine Samsung S1 sijui ama ni gani hapo. Fresh nikanunuliwa nguo nika nini akani brand hivyo kanambia ilikuwa nimeka vidread vidogo kanambia nyoa chana kuwa eka jeke hivi yani alinivunja vunja paka akanibadilisha pia jina akaiwa niita Mswazi Masauti akanambia jiite Mswazi Masauti
yeah.
So alini brand yani alifanya part yake yeah.
Oh okay. Yeah, because anyone has shindwa hii six pack. Si kumaintain six pack ni ngumu. Ama yo si
mazoezi
ukidishi.
Yeah, nilikuwa yuani skuma ni kimazoezi. Vokali na paka kupande wa nani.
Tizi. Yeah, so hiyo time mtu akikuwekea keki kwa meza uko sizi. Ama unakula tu. As long as unenda.
Napija lakini ilikuwa gym lazima tu hit.
Yeah. Oh, okay. Na sasa kwa nini ulidrop hiyo Mswazi?
Juu sasa ilikuwa si feel kama... Sijui yani nakwambia ndio hizo era hizo yani mtu una mambo yako mingi lakini ilikuwa nimesema Masauti ndio litabaki kuwa jina langu. Mtu hawezi litoa. Sasa Teddy ilikuwa halitaki lakini akabidi aongeze Mswazi.
Yeah.
Nikamwambia bro fanya utakayofanya lakini usitoe Masauti. Akasema sawa. Basi Masauti ya pili weka Mswazi Masauti. Yaani limradi tu nikiwa pale kwake niwe nime change yani niko ni msanii mwingine tofauti na yule mbe nimetoka kwa J Blessing. So nikasema haina no much and details as long as kuna Masauti iko sawa.
Yeah.
Lakini sasa after kutoka hapo kuacha kufanya kazi naye mimi kasi feel sana ile Mswazi siwezi kudanganya.
Yeah.
Nikasema acha niachane nao.
Mswazi ina maana gani?
Mtu mbe ametoka Uswahilini.
Oh.
Kwa sababu mimi nitoka Uswahilini so mtu akwambia wewe Mswazi kweli? Yaani wewe Mswahili kweli? Mswazi yani ni waita tu kiswagi yani ya.
Yeah,
lakini
yeah.
Mswazi yamaanisha wewe Mswahili.
Oh okay. So vitu zikaanza of course ku work out vizuri. Ni show gani ilikuwa ya kwanza ile uliona sasa yenyewe Masauti yamekubalika kabisa? Ile hata pay ilienda vizuri, kila kitu ilienda vizuri.
Ya kwanza?
Ile
ya like, kwanza ilikuwa ya Jameson.
Yeah,
zilifuatana hivi kama kadhaa hivi. Jameson sijui nini na nyingine JNB hizo. Yani ya Jameson ilikuwa ni mimi peke yangu kama msanii nafanya show Mombasa. Nimeka show Jameson. Nimeleta show Mombasa. Msanii huyo mbele ndio msanii main
headliner
ni Masauti na hakuna mwingine. Wengine ni DJs na nini. Na palikula hivi watu walijaa, watu walifurahia, watu walikuja kwamba kuja kumsupport Masauti ndio nilisema afu yeah. Alitulipa fresh treatment yani everything yani. Nilisikia poa.
Oh okay.
Ya kwanza okay. Kwanza hizo naweza sema.
Kuzna nini pia si last year ilikuwa poa sana eh? Oktoberfest eh?
Ilikuwa sawa kabisa hiyo pia. Yeah.
Oktober uliperform kuna kongana Oktober version ya Mombasa ama ni Nairobi peke yake?
Sijaijua kama wanafanyaga Mombasa kweli.
Kama unauliza inaonyesha iko. Lazima iko tu
kwa sababu sijaisikia, sijaitwa so sidhani. Yeah. Lakini I think washawahi. Lakini wasiwajua pia hizi kazi za unajua hizi kazi za nani za entertainment na industry.
Yeah.
Kuna watu hapo wengine ni mahaters wako, kuna watu hawakutaki. So ishafanyika. Lakini ilikuwa ilikuwa sikuitwa. Na najua kuna watu tulikuwa wataki tu labda ni kuwe hapo hivyo. Acha weke huyo hapa. Hivyo yani. So vitu vya kawaida vipo kwenye industry.
Na preparation kama ya hii inani kuzilikuwa concert kubwa sana hii ya hii whatever inaitwa Oktoberfest. So preparation wanafanya gaji kuna vile wanawapatia space za kurehearse ama hiyo unajipanga unakaa mtu siku ya kuperform?
Hiyo Oktoberfest ndio? Wanakufanyia rehearsal lakini si ati siku nyingi. Si hiyo kama wewe waperform kama kesho tuseme.
Yeah.
isaida wewe mwenyewe ujifanyie rehearsals kama una perform live na band ufanye rehearsals zako kando labda sitakuwa umepatia na budget ambayo itaruhusu wewe kulipata band lakini wapatiwa kuna time ya kufanya rehearsal waenda pale ufanye hata si rehearsal ni sound check
unafanya
sound check basi ukishafanya hivyo na mimi kwa nafanya playback so ni one time tu hakuna mambo mingi yani sidhani kama lakini ile kupokelewa kuwekwa kwa tenti yako nini hizo vitu zote wanakufanyia fresh yani ile siku mbe umekuja kwa performance
na kunini na band ni kitu wewe ufanya
nafanya lakini sijawahi kuifanya ati kwa mara nyingi shaifanya once peke yake
ilikuwaje
ilikuwa poa ilikuwa poa kabisa ndo mara yangu ya kwanza ilikuwa nervous kidogo kwa sababu sijawahi kuifanya kuifanya kama main artist ati naimba pale mbele sasa mimi ndo naimba lakini watu wanani back shaifanya nyuma lakini mimi nilikuwa kama backup singer huko tu sasa ile mbe nafanya mwenyewe ilikuwa moja ilikuwa Jamhuri Mashujaa Day ambayo ilifanyika Mombasa nikaifanya pale nikaichapa tu ikakuwa sawa yani so mbeleni huko ikawa tunafanya hivi kwa sababu pia watu mbe wanakuita shows hawakupatii budget nzuri ya wewe kufanya kufanya live na live so nabidi tutafanya hivyo playback lakini siku hizi kuna ile wanaita half sijui half nani half band unafanya playback lakini mtu anakupiga band juu inakuwa ni kuna playback lakini watu wanakuchezea live so inaweza kuwa si watu wengi ambao wanakupigia mtu wa drum na kama wa guitar na wa piano peke yake hivyo
okay. Yeah. Na hiyo nini ukifanya backup ilikuwa backup ya nani?
Ilikuwa Nyota Ndogo na Ali B.
Okay. Yeah. Nyota ushapatana?
Kitambo. Kitambo tushaipatana naye, tushakuwa naye. Hizo time ilikuwa anafanya hizo ma BGBs.
Hiyo ni kabla huku we Masauti.
Hiyo kabla. Ya mwisho kumfanyia ilikuwa ni niko kwa J-Blessing hiyo time.
So
ilikuwa kuchichi kama sina kazi naenda kufanya hizo shughuli kama hizo.
Ule kuna wakati tumepata pale Allianz alikuwa na perform. Hiyo alitushtua sana. Kwa tunafikia ni radio. Kuna mtu anacheza ngoma ya
ako sawa yule madam mzee. Mungu amweke ako sawa, yuaimba vizuri sana ni. Yeye hujua muziki sana. Yeye pia amepitia kwa mikono yake na huyo producer anakuambia blind.
Okay. Huyo Ian lazima tumtafute. The true Ian, see the fake one.
The legend himself.
Yeah. Yo story ya Ian imenishtua. Kusijisikia jina yake. So kwa nini unafikiria Nairobi hatumjui? Cause only mtu rahisi kujua kusikia kuna this promo
producer
who's blind who's
watu tumekuwa pia tuwafanyafanya some small interviews watu wamemjua jua kidogo lakini si ati kama producer hivyo ati watu lakini watu wana maybe hawajui kuna kazi ameshiriki na watu hawajui kama ni yeye yako hapo ndo amefanya kama za Ali B zingine. Pia kama ile Maria ile Alibi Maria yeye pia ameshiriki pale lakini producer mwingine ndo alikuwa ndo yeye ndo producer main lakini yeye ni co-producer.
Okay. Alafu nini history ya mother vile unasema mother alikuwa Saudi Arabia. Hiyo kwa stress kwenye ama hiyo time haikupata hiyo time
stress kwa sababu kufa. Kuna time alikuwa yua, alifanya kazi huko kwa ile kazi mbili alienda ya kwanza. Aka nadhani alikuwa yuateswa sijui ama yafanyika nini. Akabidi akimbie akaacha vitu zake zote huko. So unajua kule wanakuzuia. Akaenda kukua kama ile wale watu tu wakae huko Saudi Arabia ambao hawana mahali. Wanafanya kazi tu random hivyo. Kuna wale wakimbizi wako kule wakishikwa na polisi wanadeportiwa. So alikuwa mmoja wapo. Sikuwa anafananishi tu kwa marafiki kuna nyumba zile tu watu unalipa za siri siri za kule. So alikuwa yuishi huko, yuishi hivyo, yuafanya kazi hivyo. Sasa unaona vile kwa yu struggle kutusaidia sisi. So hivyo. So baada hapo I think ndo akajisalimisha baadaye ndo akafungwa kama nadhani muda kidogo. Ili ndo deportiwe unafungwa siju kidogo alafu ndo akarudi kama 2011 ama siju 20 sikumbuki yani alirudi nini.
Kuzile ile place nasikia gawa.
Hapo ma 2014 15 hapo ndo alirudi I think ya.
Kuzio silikuwa stress hiyo.
Sana. Sio yenyewe ilikuwa tupigia simu sometimes asema mimi sijui na stamani nirudi nyumbani sasa tuasikia mara sitangu sengine yualia yakuta mama yetu tushampoteza. Eh, maki sometimes yeye yuweza piga simu yuatuambia yani yuatuongeleshe ile design watamani madha bana suruki hata upate kitu tu utoke huko mahali. Lakini haiwezekani.
Oh, okay. Na saizi ana feel nini
jo? Saizi yako tu poa ni yako home hapo.
Ana feel nini jo masauti? Masauti si amefika ile level alona investment yake ikupotea.
Kabisa. Yana alishai kuniambia ni kwamba like maybe instance singekusikiza maskini hata ngekupotezea njia yako ya maisha. Ngekukaza yani yani alikubali kwamba vile ali accept kwamba mimi nimesema hivi. Ndio imefanya mimi nimefanya hizo vitu zote na vile niko saizi yani. So hasikii vibaya kwamba you askia proud yani.
Okay. Alafu nani mlika mkuduaje ngoma Mr. Seed?
Mr. Seed yetu tulipatana tu pia hivyo kuongea kwa simu. Bro ni aje? Poa poa. Penda kazi yako pia mimi napenda nini. Kuna kitu nataka tufanye pamoja bro, si tuingie studio tukapatana hapo kwa kato sumbuana tu ili atupatane yani muda mrefu. Tuka nikapanga siku tu nikampigia simu mimi mwenyewe nikamwambia ni aje? Si twende studio leo? Akaniambia poa, ilikuwa usiku kama saa 2. Akaniambia poa, aka organize hapo tukafika. Ikakuwa hivyo one time tukaandika pale urekodi tukaimaliza hiyo day tu hiyo nyimbo. Na yeye mwenyewe nadhani hakuwa nadhania kama itakuwa ngoma kubwa sana hivyo. Lakini baada ya kuanza kufanya listening parties, kila mtu ana react kwa hiyo nyimbo akaona chatu ndio na hiyo. Na ndio hiyo maskini ndio imemfanya pia imemfanya vizuri na mimi pia imenifanya pia nikakuwa nika top pia. So
Na Dufla majuzi.
Dufla pia same thing yani wasani wengi huwa tupatana nao mtandaoni, tupiga story. Bro vipi, napenda kazi unafanya. Dufla sasa tushepatana kwenye mambo tu fulani kwa studio. Same tu out hizi piga story nini basi hivyo ndo akanambia tu tupange tuingie studio bro, acha mchezo. Tukapanga tukaenda kwa Viki hapo. Pia hivyo yani wengi sana mimi wasanii ambao na hang out nao sana. Wengi si ambe umeona labda tuko nao ama tuwafanya nao kazi sana. Wengi huwa kila mtu juu huko nao ana mambo yake mengi so atuhanga uti sana, lakini wasanii ambao tuko nao yani ni wachache yani ambao hata wengine hawajulikani. So kila mtu ako na speed zao, lakini tukipata na time watu mtumbe ndo patana naye sana. Dufla, nani si wengi, sidhani hata naweza taja hata zaidi, lakini Dufla sana huwa tupatana mara nyingi.
Na nani bado mna work pamoja? Motif
tufanya kazi bado still. Anytime yani niko ruksa kwenda pale kufanya kazi na mimi anytime. Sema tu recently kumekuwa vile hatujatoa kazi project na hizo watu wana predict ule na alitoka kule. Lakini ni vizuri pia kama artist ku explore watu wengine pia sound zao. Ya ina kujenga ki mind yani pia zaidi. Lakini tuko sawa kabisa.
Arizona kulta ni majuzi tulikuwa na RS66. Na RS alikuwa anasema wasanii wengi new sahau producers. Una feel nini joyo? Akuna sema that the only way ya producer kupata heshima yake na kupata haki yake ni msani. Like ni msani, sali kuna sema kama yeye, kama RS, bila wakardinali hafila angekuwa level yuko. Like wakardinali
ndo wamemjenga.
Wamemjenga.
Simi pia tumejenga na mimi Motif amenijenga na mimi pia nimemjenga. So Motif tumefanya tuko naye tumefanya shughuli kibao sana. Ni yeye mwenyewe deep down yani vile hata kama anajua pia hiyo pambana na hizo maswali na vitu. Lakini yajua masauti mazee. Pia nimechuma vitu kutoka kwake, napata vitu pia kitu kidogo kupitia kufanya kazi na yeye. Na mimi pia niko proud pia kupata kitu kupitia kufanya kazi na Motif, zile kazi amenifanyia. Ndio zimenifanya mimi ni masauti. Na hiyo siwezi ifuta hata kwa njia gani. Na muappreciate hata miaka 100 mpaka ni dead yani.
Kuzio hiyo gamble yako. Na unaweza chukua ni mtu wa bahati, kuzunaka wewe ni mtu uko na luck sana. Kuzangalia J Blessing anakuita, time haijawak na J Teda naingia. Bruce Odhiambo. Unakuwa Bruce Odhiambo after Bruce wa Cameroon. Mm. After wa Cameroon leta imeharibika, Motif anakuja.
Motif anakanikomboa.
Yeah.
Tena Motif akashikana na Nizo Montana by the director anaitwa Nizo.
Yeah.
Walishikana hapo ndo wakaamua nisaidie. Na walinisaidia ni kichizi, waliamua tuende na wewe hivyo.
Mm.
Na tulienda hivyo na paka tuka make it sote pamoja. Mm. Motif alikuwa yajulikana kweli, lakini kupitia mimi pia alimjenga ukubwa zaidi watu Motif Didan. Hata hiyo tag hiyo ilikuja baada mimi kuwa nafanya naye tena, yeye ilikuwa haiamini hiyo tag.
Yeah, yeah.
Mimi ni akisikiza hiyo tag ilikuwa ni yule anaitwaje msanii anaitwa Petra alifanya hiyo kitu kwa ngoma yake, alikasema Motif Didan.
Yeah.
Kamaambia ah, akaikata akaedit nini.
Mm.
Lakini kwa haiamini kama tag kali. Nikaa namwambia hiyo tag ni kali. So ni mtu yani tumekuwa naye tumegrow kupitia mimi, yeye amegrow na mimi kupitia yeye, yeye pia amegrow.
Mm.
Yeah.
Oh, okay, okay. Na sasa nini Mombasa kurudi na kusettle ni kitu iko kwa nini yako ama as long as una do music itakuwa tu Nairobi?
Mi maisha vile itavyonipeleka ndio hivyo, lakini nangangana ni nipeleke juu zaidi na mbele zaidi. So sitaki ati kurudi Mombasa, obvious yani ni nyumbani kule. Mm. Lakini pia tutataka tu explore mali tofauti tofauti yani.
Mm.
Mm, lakini home ni home bado still. Mwanzo hata nikienda home mi kuchili yani anytime. Mombasa ni kama vile kwenda kutoka tu sijui hapa Tao kwenda paka Kitengela. Mimi naona tu place ambayo ni kunusa tu. So hata kama naishi wapi huko bado still takuwa narudi. Si ati lazima niende nikasettle huko sasa ndo niseme sasa niko nyumbani sasa. Popote pale nitakuja kusettle ile kabisa.
Yeah.
Mungu ndio yajua.
Oh, okay. Yeah. Okay. Na TZ like kuna watu nataka kuwa nao hapo. Kustizedi yo sound na feel ni kama
iko related ya. Ni kuna wasani ambao nisha work nao, wengine ambao natamani kuwa nao kama Jemelody likuwa nataka kuwa nae sana nisha work nae.
Yeah, yeah.
Lakini ngoma haijatoka. Ya Mario alinishirikisha kwa ngoma yake lakini pia hakuwahi kuitoa, I think mipango anaijua mwenyewe. Nandi nimework naye, nimework na Dully Sykes. Ngoma ilitoka lakini haikufanya vizuri sana. Ilikuwa tu audio. Nikawork na nani? Lava Lava niliwork naye, Mbosso check naye lakini pia kuna mivutano kwa management. So hiyo ngoma pia iko tu kikapuni hapo. So wasanii kibao nifanya nao.
So ngoma ya Mbosso ilikuwa inafaa kuwa ni yako.
Ee, lakini sasa siwajua wewe pale wa, kwenye label yao pia kitambuani paka ikubalike. Kuna kwa na mvutano so na respect ya label yao vile watakuwa vile waliniambia. Nilisema kama ni hivyo basi acha tu tu ile siku itakujafikia, siku nyingine tutafanya.
Yeah, because I think ilikuwa ni vijana barubaru walitumia the same. Naona Nandi at all record then baadaye ikakuwa ni
lakini huwa ni PR tu wengine. Nataka tu kusumbua watu. Lakini hamna kitu. Ni ile tu kwamba kutaka kuonyesha kwamba cheki. Si hapa protocol iko hivi. Lakini protocol ya kusema tu ili ya kukutishia.
Yeah.
Lakini hizo ni protocol tu za kawaida ambazo wajuazi jamaa tu yanihangaisha tu anili nisimone mbaya ama. Lakini vitu vya kawaida yani. Hata mimi Nandi pia tumevutana kutoa hiyo ngoma paka hata mimi nikasema achana nao bana, kama ilikuwa mpango poa. Kila nikitaka kutoa tena haya sawa bana, kama sijui yani huwa wanafili yani kama mtu wamongezia mtu plus sana. Wakati sote ni wasanii tuwafanya vizuri, tumeimba vizuri.
Yeah.
Hiyo ngoma ikikuwa hit song itakuwa hit song kwako kwangu. Sote tutafaidi nini sasa tuzivutane vutane hivyo. So vitu kama hivyo bana.
TZ na kani.
Wana protocol zao hizo yani uweze elewa yani.
Oh, okay. So Buda si tumeshukuru sana. So saizi saizi nini unawakia saizi nini? Cause Namaste ni single, si ndio?
Yeah, single, yeah. Sasa inawakia kuna song ambayo nimefanya na Nadia ambayo nataka kutoa soon. Nitajulisha tu watu baadaye tu date za kutoka. Yeah, lakini pia kuna single ambayo nataka kuzitoa hiyo na Nadia na hiyo single yangu nyingine ambayo itakuwa ni double release, nitakufanya double release.
So, oh, okay.
Yani toa hizo then tuone vile itakuwa yaenda, lakini still bado nawakia album ambayo yani yani umiza kichwa yani sijui ni eke ngoma gani nitoe gani, maki ngoma ni nyingi alafu zote kali.
Siku wana samage ilo nane kuna tuambia hii story. Mtu kuna tuambia tukirecord kitu kama hiyo unafaa kupatia mtu tofauti ule sasa anazisikiza tu akwambie hizi zinaendana. Ndio
party sasa zinaitwa hizo.
Eh, tena nakwambia hizi zinaendana, hizi ni album, but hizi zingine tu ni singles na ni kali. So hizi kwetu ni ma
utoe moja moja.
Mm.
Yeah, so vitu kama hivyo ndio tuwafanya, lakini kazi ziko nyingi tu, ni support tu watu wafaa watoe.
Mm.
Kwa sababu pia tumeona hapa nyumbani kwetu kuna kuaga na ugumu sana.
Mm.
Shabiki yani yeye mwenyewe tayari yuajisi ni msanii mkali kuliko
yeye. Yeah, yeah,
shabiki yani tayari ni yani anajua kuliko yeye.
Mm.
So yani wafikirie hivyo, sema da sawa tu watu wa sound kabisa wa feel ni kitu mtu wa nje huko yua ku appreciate paka yua kushanga. Hey, mwanangu kale nyumbani watu ah. Sima sauti huyo ah sawa na noma kwa poa ni so poa. Lakini tukipushiana.
Yeah.
Kenya itakuwa tuasikia tu ah emu saizi hapa Grammy nani ya ah, Bien. Ah, Bien ya kuwapa kwa best nini ya. Ya, masauti ya mviri, Bensoli.
Yeah.
So itakuwa hivu, tukiwa watu wa support usani wetu.
Yeah. Ya, kuzi vilu umesema hivu menikumbusha. Yo conversation kwa tuna have na Bien alikuwa nasema the same thing.
Mm.
Atisa Kenya kuna kwa ganda hiyo, pia mtu anakuambia sisi ndio tumekujenga. Yiko like Buddha Georgia ni jenga wana.
Wana fili yani kama mbiwa ni wamekufu. Tendia kitu kikubwa sasa ah hiyo yavunja msanii morali wasangine, lakini ukiwa na roho nyepesi inaweza kufanya ni ukapunguza pesi hata ya kikazi, lakini ukiwa strong wafanya tu watakuja kushtukizia huko yule alikumbe aliiti mzee akatokea huko kwa sababu nyinyi mlimchukulia poa.
Yeah. Na hiyo time shafika level fulani watu wanaweza sema unaringa, kumbe ni ile design ya huko mnaniheshimu saizi acha heshima idumu
kabisa hivyo bro.
But Buddha vile kwa tunasema tumeshukuru. Tutaishia masaiza coast, tutatuona kama tutapatana na Ian
sindio? Wallahi tafurahi.
Looking forward.
Kabisa.
So tutakuwa coast.
Yaani kabisa. Yaani huyo jamaa atawapigisha story kibao ambazo maybe hata kuna watu wengine mimi naweza taka ni aeleze vitu vyake pia at least leo kesho. Mungu hata amongeze miaka mingi na mzidi kumweka, lakini ile siku atakuwa kuna vitu tuweza kuwa tumtalani kupitia yeye. Yeah, mimi na feel yani ana kitu anafaa pia atuongeleshe. Ana mambo mengi iweza tupisha story.
Yeah. Yes, so Buddha Joe. Shukran kabisa.
Imekuwa ni
episode 277.
Yeah, so imekuwa ni episode 277. Kama kawaida tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend. Tukimalizia 277 tukisema Eko nene.